Gaurko elkarrezketaren tartean sartzeko, datorren hilean, Iruñerrian emisioari ekin asmodion, Xaloa telebistaz aritu behar dugu. Eremu horretan, Lurreko telebista digital bidez emititzeko seinalea eskuratu duelako Xaloak, eta emisioa posible izan dadin, diru bilketan murgilduta daudelako egunotan. Horren inguruan hitz egin nahi dugu, Xaloa telebistako kudeatzaile Joseba Igarabiderekin. Arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera, Joseba.
Bai, arrasaldeon denoi.
Xaloa telebista 1987an hasi zen emititzen, Baztan, Bertizarana eta Malerreka bueltako eskualdean, sorreratik euskarazko telebista zerbitzu hurbila emateko helburua eta gogoa izan duzue, noiztik dator Iruñerrirako jauzia?
Ba, hori izan zen hain justuki, gure eskualdea mapatik kanpo gelditu zen, beraz hemen ez genuen eskubiderik, edo bitzat horrela gertu izan digute, ba, lizentzia eskatzeko, mapatik kanpo dagoelako, eta beraz hemen etzen lizentziari banatzen, eta bizial izateko, noski irauna izateko derrigorrez, edo desagertzea luzitza egun, edo bestela ba, lotu behar ginen ba, lizentzia ematen alzigun toki baterat. Eta horrela, ba, Iruñeko atera zen, Iruñea eta Nafarro zorako, ba, eta autonomika eta baita Iruñerriko, eta horri heldu ginion, eta, bueno, beste birekin batera, baita ere eskuratu genituen lizentziak, eta hortzen ari gara orain buru belarri.
Eta nolako garrantzia duzu bentzat, Iruñerria bezalako eremu batean emititzeko lizentzia lortzeak?
Ba, bueno, guri, gehien, hasiera batean izan zen, ba, hori ez, bizial izateko, hau da, telebista bera jarraitu al izateko. Gero, bai konturatu, noske, konturatu ginen, edo, baginak egun, ba, Nafarroan, bati bat, eta Iruñerrian, besteak beste, ba, euskerazko komunikabide gutxi zeudela, telebistarik etzegoela, eta horren beste ez gu beti espezializatuak egon duela hurbileko telebista izaten, beraz hemen ba, ikuspegi horrekin lan egin dugu, filosofia horrekin lan egin dugu, eta han ere filosofi bera eramaten dugu, noski tokiak aldatzen dira, eta izaera ere bai, baino hurbileko telebista izanen da filosofia horrekin jarraituko dugu, eta hori da izan nahi dugu Iruña aldean. Beharra badago, batez ere, bueno, uste dut euskera utzean aritenik ez dago telebistarik, ETB-k zailtasun handiak ditu baitare bertan ikusi ahal izateko, eta horren bestez gurea gauz txikia izanen da, erraten duen bezala, filosofia desberdinakin, hau da hurbileko telebista izatekin, eta orain ba, ilusioakin hartu dugu erronka hau.
Zarete bakarrak ilusiarekin hartu zuenak, poza eragin duelako edapenaren iragarpenak behintzat edo berriak, eta kontuan etzaudete bakarrik, ze azken asteotan Euskaltzaleon topaguneak, tokiko mek edo taudalbiltzak ere adierazi dizuete babesa. Zenolako garrantzia du horrek, atzetik bizkarra babestuta izateak?
Pues izugarria. Ni uste, bueno, gure filosofian ere hori da, nolabait ere herriko telebista bat izan nahi du, hau da, azken finean tresna bat ba, erabili nahi duen arentzat, anitza, parte edo partizipatiboa. Orduan, ba, horrelako erakundeak atzetik egotea bai konfundian eta baita ere gerora begira, guretzat sekulako garrantzia du. Gure ustez hori da ba, garrantzitsuena, ez nolabait ere horrela hobeki gizarteratuko dugulako ze bai proiektua, eta bueno, gizartea bera izanen da proiektua egiten joanen dena, zengatik gure asmoa hori da. Guk nolabait ere hor tresna jartzen dugu, baliabidea jartzen ditugu, dakigu pixarra jartzen dugu, eta gainerakoa nolabait ere egiteke dago, eta herritarrek ba, egingo dute nolabait ere telebista.
Aizu, Joseba, eta egun emititzen den eremuan, Baztan, Bertizarana, Malerreka aldean, herritarrak aipatu dituzulako, erreferentzialtasuna badu, Xaloa telebistak herritarrek badute jarritzeko joera?
Bai, nik uste baietz, gure ustez ja 17 urte hauetan beti ere erran beharra albide gutxiekin, baino beti saiatu izan gara ba herritarrekin lan egitea, hau da elkar lanean aritzea, bai elkarte, talde, nolabait ere gure filosofian hori da, ez zerbitzu publiko osagarri bat izatea, lortzen dugun, ez, beti ez dugu lortzen noski hori batzutan ezin garela kostoki guzietan egon, ba, unitzaldiz gure gabeziak hoiek dira, jendeak nahi dugu toki gehiagotan egotea, edo gauz gehiago agertzea, baino, bueno, dauzkagun aurrekontuekin, eta hori, unitzetan ezinezkoa da, ba, hiru tokitan batean egotea, eta, bueno, zorako gabeziak izan badaude, baino nik uste, gure uste apalean bai mitza saiatu egin gara erreferentzia izaten ba herritarren artean.
Eta herritarrak aipatu ditugula okerrezpa naiz, oraingoz Iruñerriko eragileekin ere izan dituzue bilerak eta batzarrak, kontaktuetan zaudete, bueno, emisioaren edapenari dagokionean, eta kontuak ilusioa behintzat piztu du.
Bai, ilusioa piztu du, eta guri horrek arduraz betetzen gaitu. Arduraz eta kezka pikin batekin ere bai, zengatik hor agian, agian ez dakigu, ongi, ba, jendeak ze nolai ba, irudikatzen duen, ba hori telebista hori, telebista erraldoi ez dakiz zer, edo zer espero duen, ez? Bueno, hor, bueno, guke jakindakiguna da lana ingo dugula, ba hori zur arituko garela bai lanean eta gardentasunez baitere egiten ditugun gauzetan, eta gero hori parte hartzailea izanen dela, eta horrekin espero dugu mantxo-mantxo ba, bertakoen ba, bihotza baitere irabazten joatea, ez zengatik hori da azken finean garrantzitsuena horrelako telebistetan.
Lehen aipatzen zenuen eremua aldatzeak, bueno, testu ingurua bera ere aldatzen duela, pentsatzen dut orain gaur egun emititzen duzuen eremutik, Baztan Bertizaran eta Malerrekarekin alderatuta, Iruñerrian ba hizkuntzaren erabilera ere bestelakoa da, ohiturei erreparatuta ere izango dira aldeak, egun duzuen emisio eremuak eta Iruñerrikoak izango dituzten aldeak kontuan izan da, edapena bera, erronka edo apustu handia da, Joseba?
Bueno, guretzat garrantzia handia du ba, bertako gehien bat bilatzen ari gara, bertako jendeak eraman dezala, gidatu dezala eta egin dezala ba, bertako telebista, ez. Bueno, badago badira desberdintasunak noski hizkuntzan, baino bueno, izugarriak ere ez dira erran behar da Iruñerrian, ba nolabait ere biltegi bat ere badela. Hau da, herrietatik, aunitzherrietatik joandako euskaldunak ere ba bertan ba eguna pasatzen dute, batzutan gabare bai, beste batzutan zati bat. Nahi dute bueno, Iruñerrian euskeran aldetik mota honiztako euskalkiak ere izan badaude, eta gero dago noski bertan garatutakoa. Horreri erantzuten saiatuko gara euskarari dagokionez eta eduki dagokionez berriz, hori bueno, bertakoak izanen dira beti ere albisteak eta berriak gehien bat, eta ordun bueno, alde horretatik ez du guste arazo handirik izango dugunik.
Ondo bidean, Xaloa Telebistak abenduan ekingo dio Iruñerrirako lehen probako emisioak egiteari, eta urte berriarekin batera programazioa egonkortzen joateko asmoa duzue. Horretarako baina, ba, bueno, inbeste inbertsio egitea dagokizue, tresnerian eta azpiegituretan zehazki. Kontaiguzu, zein dira emisioa posible egiteko dituzuen behar teknikoak?
Bueno, alde batetik estudio edo platoa antolatzen ari gara, horre guke erdiko bide bat hartzen dugu hasiera batean, noski inbertsio oso osorik inbertsioak egingo bagenituzke inbertsio handiak izango ziren, dugun tresneritik zati bat Iruñan erabiliko dugu, eta beste bat ba, erosi egingo dugu, beraz, mantxo-mantxoia erosten hasten gara, eta hori ba, urte batez edo urte terriz osatuko dugun prozesua izanen da, nahi dut ba, kamarak ba, kontu guzio horretan. Orain hasieran gureakin, orain ditugunekin hasiko gara, platoa antolatzean ere ba, bertako gauza honitz erabiliko ditugu, nolabait ere zatitu egingo dugu ba, bueno, tresneria, dugun tresneria eta boraintxe horretan ari gara gainera, ba, zein zuk duten lehentasuna erosi beharreko tresnerian, zengatik lehentasun oso osoa eman diogu errepikagailuari eta horretagarako ba, egiten den crowdfundinga, eta bestea ba, mantxo-mantxo etorriko dena. Badugu ja oinarrizkoa, ba, momentu honetan gu gai gara daukagun tresneriekin ba, zuzen bat egiteko edo zein gauza egiteko. Orduan, bueno, bertako platuaren horniketa berri erran badaiteke, ba, mantxo-mantxo joango den gauza bat izanen da.
Horretarako hain justu, abiatu duzu aipatzen ari garen diru bilketa kampaina, crowdfundinga, 50.000 euro lortu nahi dituzue, karena.eu plataformaren bidez, okerrezpa naiz, plataforma hori hautatzeak ere badu bere arrazoia.
Bai, noski, bertako plataforma batekin egin nahi zen, eta batez ere ba, horretan aritu diren tokiko mudalbiltza, eta hauek erabaki hori ni ustez modu honean hartu dute. Beste aldetik egin behar da, baita ere, ba, lortzen den tresneria, lortzen den errepikagailuak, baita ere ba, beste bi lizentzia eskuratu duten, beste bi telebistan eskure geldituko dela, hau da, norabait ere, bai Abian eta bai Amaika Telebistek badute eskubide Iruin herrian emititu alizateko, eta tresneri honek, hau da, orain lortzen den tresneri honek, hori albideratuko luke, erran behar da, ba, elkarrekin egiten den ba, lana dela, norabait ere horrela aukeratu genuelakoz, proiektu teknikoan, eta beraz erran daiteke, ba, hori, hor lortzen den tresneri hori, ez dela guretzat bakarrik izanen, baizik baita, aipatu dutan bezala, Abian eta Amaikak nahiko balute bintzat.
Elkarlanerako autoarekin zoazte beraz.
Bai, derrigorrez, ala behar ere, ustez, eta gertatzen dena da guk ja ala beharrez, zengatik guretzat hila labiziko kontua da, guk ja plazo hauek nola baitere genituen, aurten emititzen egon beharra dugu bai edo bai, eta bueno, eta horretan ari gara, nola baitere ba, guk ditugun erronketan hau zen lehen dabizikoa, ja urten urte honetan emititzen astea, hasiera batean pentsatzen genuen ba urri alderako edo hasiko ginela, gero atzeratuz joan da, zenbati proiektu teknikoak ere ba bazituen protokolo batzu bete beharrak eta horrelako gauzak, eta bueno, badakizu horrelako gauza beti atzeratu egiten dire pikin bat. Eta gure kasoan, ba bueno, muga hor jarria zegoen urte bukaeran, eta hori bete nahi dugu.
Kontaiguzu zein dira kontu praktikoetara, jota, diru bilketarako garritu beharreko urratsak zein dira, zer eta nola egin dezake xaloari lagundu nahi dionak, eta bueno, xaloari eta bide batez baita beste bi telebistei ere.
Ba, karenan sartu eta hor ikusiko du berehala ba, leiotxo bat, non jazen duen xaloa telebista Iruñerrian erolako zerbait, hor klikatu eta hor ba, prozesuari pixkoat jarraitu. Modu bat hori da informatikan aditua direnak eta ordenagailuan aurrean eserita nola baitere bere gauzak egiten dituztenak erraix egingo dute, baino badago beste ate bat ere ereki dugu, ba, teknologi berriekin edo ordenagailu nahin zinean ongi moldatzen estenen dako. Eta horientzat ba, orain zabaltzen ari gara toki gehiagotan, baino bonoak jarriko ditugu salgai, eta bono hoietan ba, ordaintzen dena ba, konfundinera sartuko da baita ere ba, bueno, hor dagoen dendekoekin o toki hoiekin egon eta. Beraz, lola baitere, konfundinera sartuko da baitere diru hori. Uh-huh. Bi modu horiek aukeratu diren, lola baitere hori albideratzeko, ba, gaur egun oraindik teknologi berriekin ongi moldatzen ez direnentzat.
Eta nola da, orain jarteko diru bilketa?
Pues oraingo, orain arteko diru bilketa motiel-motiel dabil, pentsatzen dugu, bueno, hasiera batean, ba hori jendea jakin behar du, ikasi behar du zer den, eta gero ja behin ikusita, ba horre bultzadatxo bat eman beharko diogu kanpaina berari, eta ja hasi beharko da bai sarea mugitzen, sare sozialak edo mugitzen, eta beste aldetik baita ere, ba ekitalditxo batzuk edo nolapait ere aprobetxatu edo ingo ditugu baita ere egoera ezagutzera emateko, eta bai bono bidez edo bai crowdfunding bidez ba, diru hori biltzeko.
Konforme haizu, orain arte duzuen emisioan Euskara Hutsez emititzen duzue, Euskararen estima soziala berreskuratzeko eta Euskaraz hitz egiteko iturak indartzeko asmo, zorrez gaine eskualdeko garapen integralaren aldeko apustua ere egin duzue, zer izango da horretaz Iruña herrian?
Ba, euskararen bat, eta baita ere, bueno, batez ere euskararen kontua hartuko da, bestea estima soziala eta guzti hori pentsatzen dugu ba, horrek emango diola. Baita ere, gure ustez, garrantzitsua izanen da, beste gauza bat, eta izango da, ba, euskararen presentzia ikusal izango dela, nola baita ere, ba hori ez, taula gainera aterako dela. Ez dela hor, ez dakit kaleetan edo izkutuan dagoen zeo zer, baizik eta gizarteratuko da, eta nire ustez hori ere garrantzitsua izango da, bai estima sozialaren aldetik eta baita ere erabiltzeko orduan. Beraz hori normalizatzea bakarrik, nire ustez pausua handia izanen da Iruña herrian, zengatik nire ustez konturatuko gara, ba, euskalduna uniz badagoela Iruñean, batzuk ongi dakitenak hitz egiten, beste batzuk ulertu bakarrik egiten dutena, eta nik uste horrek honek ba, aurrera pausua handia ematen aldiola, zergaitik, zengatik, bueno, izatean telebista bat ikusentzunezko komunikabide bat da, eta beraz, naiz eta agian ez ongi ulertu euskera, naiz eta agian ez jakin euskeraz, izan ten aldire saioa uniz, gustura ikusten aldituztenak, gustura ikusiz, nola baitere, urbiltzen dire euskeraren unibersora, eta nik uste hori modu baikorrean egin beharreko zerbait dela, beraz, guk hori izan nahi dugu, erabat baikorrak, eta orduan alde horretatik, euskararen unibertsora ahalik eta jende gehien hurbiltzeko parada edo aukera baren badugu, hori noski horretan jarriko ditugu gure indarrak eta gure lanak.
Esaldi bat bada arreta deitu diguna Joseba, etorkizunean garapen handia izan dezakeen kimua landatuko duzuela diozue, zer esan nahi du horrek?
Bueno, o igual la potolo samarra izan da errandakoa, baina bai, oraindik hasi bat besterik ez dela, oraindik hau xume eta xinplea da, eta bueno, gertatzen alden bezala, hor landatua dago, baina hori bidea honi izan ditu, baina bueno, okerrenera eta onera joz izaten alda, hori ez, etorkizunean haunitz euskararen munduari haunitz laguntzen aldion zerbait izan aldela, eta gauzak ez baditugu ongi egiten berriz, hortxen idortu, eta ezertan gelditzen den landaretxo bat izan daitekela. Horren bestez, hori da, landaretxoa hor dago, orain kontuak, ongi zaindu, bere frutuak eman dezan, edo bestela hori, idortu egingo delakotz.
Aipatu ditugu abenduan probako emisioei eta urtarrilean programazioa egonkortzeari ekiteko xaloak dituen erronkak eta egitekoak, eta kimu hori, landaretxo hori ureztatzea guztion egitekoa denez edo guztion ardura denez, zerbait nabarmendu edo ureztatze horretan parte hartzeko deia egin nahi badiezu entzulei, mikroak zauretzat zabali dituzu, Joseba.
Ba, hori, izanen da, ate joka joango gara personei, ate joka joango gara elkartei, ate joka joango gara erakundei, baita ere, telebista egiten parte hartu dezaten, beraz, gure saioak, gure programazioa nola baitere momentu honetan hasieran mintzete bizutaren abusi izango ditu, alde batetik albistegi izanen da, eta beste aldetik magazinean hor nola baitere gertatzen den errealitatea bilduko dugu, magazinaz zergatik horla, ba, modu merkeena delakoz. Eta beraz, magazina horretan hor parte hartzea handia espero dugu, bintzat horretan arituko gara. Eta horretaz, ate joka joan gora, bai personei, bai erakundei, elkartei, budalei, beraz, orain horretan ari gara. Gero bezaldetik egongo dire beste saio batzuk, baino horiek ja pixko bat bideratuak egongo dire gaur egun dauden bezala egokituko ditugu, orain arte ba hemen ditugun 8 saio horietatik ezagik 5 edo han egingo ditugu Iruñerrira begira, baino noski horiek egokitu zango errealitatera eta han gertatzen denari ez da.
Basegi, ate joka orduan, ate asko zabaldu eta etxe askotara inguratzeko aukera duzuen Joseba Igarabide, Xaloa Telebistako kudeatzailea, eskerrik asko zebrabidera batzeko tarte hartu, eta Xaloa Telebistaren bueltako kontuok ekartzagatik zorteon diru bilketan, eta animo emisioari ekiterakoan, segi fin eta nahi duzuen arte.
Esker mila zuei emandako aukera honengatik eta nahi duzuen arte.
Ondo segi.